Salam fa fito amby dimampolo. Matoky an'Andriamanitra rehefa ao anaty toejavatsarotra. Ho an'ny mpivendihira, Alta 7, mikitama nataon'i Davida tamin'ny nantsirana ny Saoly tao anaty zoy. Mamindrafo amiko, Andriamanitro, mamindrafo amiko, fa ianao no hialofan'ny fanahiko. Eny, ao amin'ny aliky ny elatrao no hialofako mandra-pahalasan'ny loza. Hitaraina amin'Andriamanitra avo indrindra aho, dia amin'Andriamanitra izay mahatanteraka ho ahy. Haniraka avy any an-danitra izy ka hamonjy ahy, raha miteny ratsy izay misafoaka manenjika ahy. Eny, Andriamanitra haniraka ny famindrampony sy ny fahamarinany. Ny fanahiko dia eo afovoan'ny liona, handry eo amin'ny masika aho, dia eo amin'ny zanak'olombelona. Lefina sy zanatsipika ny nifiny, ary sabatra maranitra ny lelany. Misandraha tany ambonin'ny lanitra ianao, Andriamanitro, aoka ho ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao. Efa namelam-pandrika harato haningitra ny diako izy, ary nampitanondrika ny fanahiko. Niady lavaka teo ny lohako izy, kanjo ny tenany ihany no latsaka ao anatiny. Tafatoetra ny foko, Andriamanitro, eny, tafatoetra ny foko, hihira sy ankalaza aho. Mifoaza ry voninahitro, mifoaza ry valia sy lokanga, hifoa maraina koa aho. Hideranao eny amin'ny vahoaka aho, tompo ô, hankalazanao eny amin'ny firenena aho. Fa lehibe miatra amin'ny lanitra ny famindramponao, ary miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandratany ambonin'ny lanitra ianao, Andriamanitro, aoka ho ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao.